Arritu gaitu pitin bat Ainhoa Iñiguezen ibilbideak. Lierni.
Bai, Erresuma Batuko Osforreko Unibertsitateko Matematika Institutuan irakasle da, Ainhoa Iñiguez Donostiarra, klaseko lehena bigarren hezkuntzaren sasoitik, oreekin matematiketan graduatua Euskal Herriko Unibertsitatean, doktora dutza Erresuma Batuko Unibertsitate horretan Osforren egiten ari da matematika puruan. Zenbakiak modu praktikoan erakpiltzen jardundu, azken urteotan gainera, oso gaztetatik bere afizio nagusietako bat izan den arraunean hain zuzen ere. Zer eta biomekanika arraunean aplikatua lantzen diardu Ainhoak duela urte batzuetatik.
Ikasturte berriaren hasierarekin Oxfordera itzuli aurretik, Euskal Herrian da, Ainhoa Iñiguez, hain zuzen ere, udo honetan arraunari eta biomekanikari buruzko hitzaldia eskaini du, horretara gutxi, Donostian. Ainhoa, egunon, ongitore Euskal Herriatira.
Kaixo, egunon.
Bueno, matematika eta arrauna, zure bi mundu nagusi, arrauna, bueno, notizia izan dugu, Kontxako Estropada, bukatu berria delako, zure bihotza uste dut berdea zela, dela.
Bai, horrela.
Hondarribiaren aldekoa.
Bai.
Beraz, pena handi hartu zenuen, igandean etzuelako Kontxan irabazi Hondarribiak edo?
Bai, bueno, pena bai lan ona egin zuten eta bagenekien zaia izango zela, ez? Baina, bueno, nik uste tal, bueno, mutilak ere pozik gelditu zirela egin zuten lanarekin eta, bueno, daramaten denboraldia, bueno, ba, ez zinda aztu ez atzokoa.
Ja.
Bai, atzokoaren ondoren, baina.
Bai. Zu zeu ere, arraunlaria izan azara?
Bai, hasi nintzen Donosti arraun lagunaken 14 urte genituela. Eta gero bai seniorretan Hondarribin bai traineruan eta aulkimugikorrean ibili izan naiz.
Mm-hmm. Arraunlari matematikaria esango dugu beraz. Edo matematikaria arraunlari. Arraunlari eta matematikaria.
Bai, hori.
Bueno, apur bat azaldu iguzu gainetik baldin badare. Konta iguzu zertan ari zaren gaur egun Oxforden. Esan dugu irakasle zarela hango unibertsitatean eta doktora dutza prestatzen ari zarela, ez da, no?
Bai, hori da. Ni Oxfordera orain 5 urte joan nintzen lehenbizikoz. Tesia doktora dutza egiteko asmoarekin. Mm-hmm. Eta egia da, bueno, bidean gauza desberdinak gertatu direla edo bilatu ditutela eta bueno, ba, oraintxe aukera, bueno, paregabea daukatan klaseak emateko eta baita nere ikerketa, ez, egiteko. Baina hori bidean zehar, baita Erresuma Batuan, ba, arraunak horrelako garrantzia izanik, ba, jarraitu nahi izan nuen, ba, lotuta eta bideak bilatu nituen, ba, beti interesa izan nuen biomekanikan, ba, hori, lana egiteko edo, bueno, garatzen joateko, ez? Eta, bueno, horrela Zelanda Berrira joan nintzen. Bai, bueno, azkenean egia da bilatu iten dudala, interesa daukatenean ona bidali, ara bidali, eta azkenean, ba, bueno, jendearekin harremanetan jarri eta han arraunarekin lotutako zer egiteko aukera izan nuen.
Bai. Zer, nola da prozesua? Doktora dutza, Oxforden egin alizatea, Inglaterran egin alizatea, nola lortzen da hori? Zer pauso eman behar dira?
Bueno, zakin, nere bidea behintzat, egia, karrerako 5. urtean, azkeneko urtean, ari nintzen kolaborazio lan bat egiten bertako irakasle batzuekin, eta bertako neska bat doktora dutza egiten ari zena ja Oxforden izana zen, egonaldi txiki bat egiten, eta, bueno, azaldu zuen, gustora egon zela, eta sanuen, haizu, ba, ni ez nabil gaizkitaz, zergatik ez, eta, ba, kurrikuluma bialiko dut, eta eskaera egingo dut, eta, bueno, ea onartzen hauten, eta horrela izan zen, egia da, agian urte batzuk aurretik enuela, inolaz ere ez hori imaginatuko, eta, bai. Bueno, ba, horrela.
Errespeto pitin bat emango du, ez da, Oxford, eta Cambridge, eta ez da, munduko universitatearik, bueno, ezagunenak, edo ospetsuna bai. Dira, ez da?
Bai, egia, ospetsunetakoak, bai, egia da, gero mai aldetik, gai bakoitzaren arabera, ba, toki desberdinak daudela, ez? Baina ni area iritsi nintzenean uste pixka eta errespeto horrek ere beldur pixka bat eman zidala, ez? Esaten nuen, nik ze egiten dut hemen.
Ja.
Zakit, benetan merezi dudan eta, bueno, oraindik ere bai, zaila da, presio handia dagoan eta
presio handia dago.
Bai,
antzematen da distantzia badago irakasle eta ikasleen artean bai. Eta irakasleen artean ere bai imaginatzen dut.
Bai, izugarria. Egia da, nik ikasleekin nolabait hemen eukiko nuken harremana izaten saiatzen naizela, baino bai, bertako irakasleek hori distantzia bat mantentzen dutelako sentsazioa daukat.
Mm-hmm.
Bai.
Bai, bueno, konta dezagula Ainhoak zer den biomekanika.
Bueno, biomekanika bi horrek ez gizaki edo izakiaren eta mekanika mugimendua, ez? Orduan arraunaren biomekanikazari garenean ba arraunlariak txalupan egiten duen mugimendua aztertzea litzateke ez arraunarekin eta txaluparekin eta modu horretan ba rendimendua alik eta gehien hobetzea, ez? Eta bueno, hori, azterketa hori litzateke.
Eta zuzeu matematiketatik hurbildu zinen biomekanikara, ala arraunean jardun izanak eraman zintuen bertara biomekanikara.
Bai, arraunak. Bai. Egia da, nik uste nire entrenatzaiek bai arraunen eta ondarribin bueno, esango dutela beti galderak neuzkala, beti gehiago jakin nahi hori ulertu eta agian horrek matematikarekin lotuta ez, beti hau zergatik eta ulertze horrek nola bultzatu ninduen biomekanikan gehiago ulertu nahi izatea eta
ta ze galdera egiten zen izken zure buruari.
Bueno, biomekanikak azkenan aztertuko lukena da zein den pala da egokiena, ez? Rendimendu egokiena emango diguna, nola bait, ez? Gero egia da kirolari bakoitzari etekin ateratzeko ba aztertu behar dela, ez? Dituen gaitasunak eta baina zen hori ulertzea zen modutan indar horiek fisikaren legeak erabiliz uler genitzakeen alik eta egokienak izan zitezen.
Eta gero horrek ze aplikazio dauka? Ze azkenean arraunlariek eta arrauntaldek alik eta azkarren joan nahi dute probak irabazial izateko eta banderak irabazteko. Ze aplikazio dauka matematika puruak gero horrek? Eguneroko arraunean edo demoraldiko arraunean nola aplikatu liteke?
Bueno, matematika puruan nere ikerketak ezer gutxi. Baina bai, biomekanikaren ikerketak esango genuke entren entrenatzaile batek bere begiez badaki benetan hori teknikoki zerren bila dabilen, ez? Baina gure begiak gaitasun limitatua dauka. Orduan mai altuan gabiltzanean podium batetik hori hirugarren laugarren postuaren diferentzian edo batetik bira final batean nola nahi du hobetzea beti zaila da eta zailtasun horren aurrean ba bideak bilatu behar ditugu ba guk ere gure errendimendu hori hobetzeko. Eta orain sistema hauek objektiboki zehaztasun hori ematen digute mugimenduak ahalik eta zehatzen ulertu ahal izateko, ez? Nolabait bistaz urrutirago joatea, ez? Eta ulertzea nolabait azterketa hori egin ahal izateko.
Eta zure interes horren baserkan ero horren bila duela lau urte 2012an izan zinen Zelanda Berrian biomekanika lantzen. Bai. Konta iguzu esperientzia aura.
Bueno, egia da ni bertara joan nintzen estatistiko batzuekin lanea egiteko eta egia da, bueno, pixka bat matematika gehiago, ez? Baina Zelanda Berria, ezagutzen ez duenarentzat aulki mugikorra ba mundu mailan bigarren indarra da, ez? Eta egia esan luju bat izan zen niretzako selekzio horren parte izatea eta beraiekin batera batez ere niretzako ikasketa prozesu bat izan da eta nik neuzkan uste edo ideiak konpartitzea, ez? Bertako jendearekin eta ikastea ze modutan lan egiten duten. Ni, maitasun handia daukat, ez, arraunarekiko, eta orduan hori ikasketa horretan izugarri disfrutatu dut beraiekin.
Beste hau beste, biomekanika lantzen jardun duzunean, hainbat proiektutan, idatzi duzu esaterako e-book bat, ez?
Bai, bai.
Euskeraz, ez dakit iragarpen denborak arraunean, edo horrelako zerbait izan daiteke, prognostic times in Rauin, horrelako zerbait, ez da? Eta Rau Perfect, arrauneko, kirol produktuen etxearekin edo elkarlanean egin duzu.
Bai, Zelanda Berrian nengoela, bertako, Rau Perfecteko esango genuke zuzendaria edo bertan bizi da eta harremanetan nengoenean selekzioarekin berak eskaini zidan aukera beraiekin kolaboratzeko. Eta orduan berak interes berezia zeukan honi buruz idazteko eta orduan hasi ginen blog baten moduan datu hauei buruz hitz egiten. Eta egia da selekzio mailan prognostic times edo hau izugarri erabiltzen dela batez ere aurre ikusteko ez hobekuntzak aurrera begira. Esan dezagun urrengo urtean olimpiadak ditugu eta espero dugu denborak hobetzen joango direla. Orduan arraunlarien maila aztertzeko, hori denbora posible hoien ze portzentaietan lan egin behar duten da nolabait ideia, ez egon behar dutela 98%, 101%, hori ez da posible, ez nolabait helburuak kontuan izanda zein denbora izan daitezken hori erabiliz lan egitea da pixka bat ideia eta historikoki eren ondik datorren hori, nola hasi zen eta bueno, pixka bat, oso gauza motza da, oso. Baina, bueno, bai.
Banku mobilei bat duzu, ezta?
Hori da, bai. Bai, ni hasi nintzenean, egia esan nire klaseko ikastolako mutil batek arrona egiten zuen bateletan, eta zen, ni probatu behar dut. Eta joan nintzenan arraunera, eta zer dira bat txalupa hauek, baina hauek oso desberdinak, eta egia esan bere ala engantzatu nintzen. Eta auki mugikorrean hori da, txalupa hauek askoz finagoak dira, ez, traineru batelak baino, eta batez ere hori, desberdintasuna txalupa txikiagoa izateaz gain da aulkia mugitu egiten dela. Eta hau da, ba, modalidade olimpikoa esango genukena. Claro. Eta nik egia esan, ezagutzen nauen edonork badaki nik benetan, bueno, erlazio beha daukatela aulki mugikorrarekin.
Eta Osforren ere, arraun leku oso, bai, bueno, tradizionalki ezaguna da, beraiek ere aulki mugikorra egiten dute. Bai. Kasualitatea da zu Osforren egotea arraunarekin lotutako.
Pentsatzen dut. Nik, bueno, han egonda ere taldearekin, bueno, entrenatu izan dut eta bueno, hori bizitzea ez gertutasun horrekin eta pasada bada, hori ikuste arrauna, ba, ezakit, nuke esango ben futbola bezala, baina iaia, ez? Eta bertan jendeak probatu nahi izatea eta bueno.
Bueno, esan dugu Ainhoa Iñiguez Ingalaterran bizi dela, Oxforden zabiltza hango unibertsitate zaharrean, baina nahiko zenuke Euskal Herria itzuli egunen batean, ez?
Bai, hori da. Bai, egia da, bueno, gozada bada, ez? Gainea, bueno, fakultate berria daukaguan, eta ez dauka zer ikusirik, ez? Hemen dauzkagun aukerekin, baina niretzat bai kulturalki eta gero hemen daukagun giroan, eta gustatuko litzateke, bueno, han ikasi duana, ba, honeak hartzea, eta baita ere, bueno, ba, benetan maitasuna daukat ez nire herriarekiko, eta orduan ba, hori bueltatzea eta hemen jarraitzea ez nire matematikako edo bueno, arraunarekin lotutako proiektuetan.
Eta zure burua gehiago ikusten duzu ikerkuntzan beste alor batean baino, ez da?
Ba, bueno, egia esan, nik matematikako doktoreo hasi nuenean, batez ere zen unibertsitatean klaseak eman nahi nituelako. Orduan, egia da, bueno, ikerketa, bueno, disfrutatzen dut eta geroz eta gehiago, baina gehien bat klaseak emanez. Ezakit horrek zeo zer raportatzen dit ikusterakoan, ba, nola ikasleako betzen doa zen, eta ze ikasten doa zen, eta gehien bat horretan esango nuke disfrutatzen dutela.
Bueno, aurki ikusiko zaitugu, Euskal Herrian.
Bai, espero dut, bai, Gabonetan ja egaldi hartuta daukat, eta bai, gero pentsatzen dute denboraldi batez behintzat tesia idazten bukatzen hemen izango naizela. Eta espero dut horren ondoren ere aukera izatea.
Eta biomekanika lantzen ere ikusten duzu hemen baduzula aukerarik ere bai.
Bueno, gustatuko litzake egia esan proiekturen bat martxan jartzeko asmoarekin nago batez ere ba erabilitako sistema eta ezagutza honeak hartzeko eta gustatuko litzake aulki mugikorrari batez ere bultzada bat ematea. Zaken hori, nire bihotzean txoko badauka eta gustatuko litzateke jende gehiago disfrutatu galizatea eta hori nolabait erabili eta ikasi dituan gauza hauek ba Euskal Herrira ekartzea, ez? Eta bueno, ez dakit aukerik egongo den, baina bueno, saiatuko naiz.
Vale. Bai. Eguneroko bizimoduko zerbait ekarriko zenuke Ingalaterratik Euskal Herrira edo
oi, oi. Bakik pentsatu barko. Bai, orain
txiki. Bere disiplina adibidez edo ez dira indisiplinatuak, hori ingelesak esan nahi dut.
Ez dakit. Bai, galdera zaila gaina. Zaila,
galdera ez. Biomekanika baino zailagoa da.
Bai, nik uste bai.
Lehen ez duzu? Bai.
Barkatu.
Esan duzu unibertsitatean adibidez, distantzia handia dagoela irakasle eta ikasen artean hori ez da esportatzeko modukoa.
Ez, niretzat ez. Ez dut uste onurarik egiten dionik. Horrek lanari ez, baina... Eta gero ere unibertsitatean neri gehiago disfrutatzen dut, identifikatuago sentitzen naiz hemen nagoenean.
Ja. Baina badago zerbait handik ikasi beharko genukena edo iruditzen zaizu hemengo unibertsitatea oso maila europarrean dagoela eta bueno, nahiko maila egokian gaudela.
Bueno, esan behar dut nik karrera bukatu nuenetik geroz eta bueno, aurrera pauso asko ikusten dut, behintzat matematikako fakultatean eta nolabait jendea erakartzeko bideak egiten ari dira eta uste dut funtzionatzen ari direla, baina bueno, agia da fakultate txikia dela Osforreko arekin konparatuta, oraintxe doktoregoko ikasla, ba, ezakit, bo, sei esango induzketan, ba, zerri, bosteun egongo gera, edo, orduan beste giro bada. Pena da hori, oraindik ere maila internazionaleko ba matematikari gehiago ekarri ezin ahal izatea, batez ere ikasleek ikus dezaten ez eta ikasteko bereingan nik ere, bai, seminario txikiak antolatzeko eta bueno, nik uste denontzat ere interesgarria litzatekeela.
Bueno, Ainhoari eskerrik asko gure gantortzegatik. Ainhoa Iñiguez matematikaria, Oxfordeko Unibertsitateko irakaslea eta arraunean biomekanikan ikerlaria. Eskerrik asko.
Mi esker zuei, gomidapenagatik.
Eta bueltan berriz ere izango zurekin, gabonetan edo etortzen zarenean.
Bueno, ea, horrela den.
Ainhoa, eskerrik asko.
Eskerrik asko. Zei.